شایخو نایم وطن چون پو مو خبردن کا پو زندہ کے مرشم سمرا ایتر خاندن دمرا شایخو نایم وطن چون پو مو خبردن کا پو زندہ کے مرشم سمرا ایتر خاندن دمرا شایخو نایم وطن چون پو مو خبردن
ایتا پروز دیکن دورا سرا ماری خود بازار دیکن پتا یاد لارے
کپو زندان کے مرشم مردشم زندان کے دیغ ظالم و نسرا پو سرکم گزران کے داد درتا یا لشم خورس خودر نکران کے لانڈا پو لانڈو دو دخ پل سار میں در نا جار دائے کپو زندان کے مرشم سمرا انتخار دائے سمرا شاکو نایم وطن چھوٹو مو خبار دائے کپو زندان کے مرشم سمرا کپو زندان کے مرشم آخر خمراما تو بھائی غلام اجوان دن گو چل کے تیرا واما وہ شوام را بھائی دار شوام زندانو نا کو بلا واما داغا میں تقریر دا میں شوار دا میں گفتار دا ایسا کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دا تمرا شایخو نایم وطن چول پو مو خبار دا کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دا کپو زندان کے مرشم تمرا چیزوان دوندائے داغا میں وائل دا میں لکل دا میں مضموندائے دا آواز میں کڑائی دا آئینان دائی کا پاروندائے خاگ دے انقلاب دا زوما دیر ورطا تلوار دائے کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائے تمرا شایخو نایم وطن چھوٹ پو مو خبار دائے کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائے کپو زندان کے مرشم غاق دے انقلاب دائے اخیر پو ظالمانوں نے جڑ شوالو غذاب دائے کلائے وار کڑائے مظلومانو تا جواب دائے تاریخ پو دی شاہید دے ظالم دے پورا دار دائے کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائے تمرا شایخو نایم وطن چول پو مو خبار دائے کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائے تمرا شایخو کپو زندان کے مرشم دیر پو خوشا لیگم شما چی بلی گی زپا تنگیم پوس روزیگم عشق پو ما شکایم دیخ پل زن پو تیریگم بٹ میں پو زڑگی بندے چا پیرا عشقا مار دائی کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائی تمرا شایخو نایم وطن چول پو مو خبار دائی کپو زندان کے مرشم تمرا افتخار دائی تمرا شایخو نایم وطن کپو زندان کې مل شم هر څنه محروم یم شکر کوم ځکه چې ظالم نه یم مظلوم یم سر می چاته ټیک نه ده هر چاته معلوم یم بیا دې یا زو دای نو وی جوړ کړای کا سنگار دای زکا پو زندان کې مل شم پورا افتخار دای نمرا شای خو نه یو وطن ټول کو مو خبر دای نمرا شای خو نه یو وطن ټول کو مو خبر دای شکر کوم ځکه چې ظالم نه یم مظلوم یم سر می چاته ټیک نه ده هر چاته معلوم یم بیا دې یا زو دای نو وی جوړ کړای کا سنگار دای زکا پو زندان کې مړ شم پورا افتخار دای ګمرا شای خو نه یو وطن ټول کو مو خبر دای ګمرا شای خو نه یو وطن ټول کو مو خبر دای
سلام علیکم خوش بازار دکان پته دلاره